Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Dasturimizda Prezident Mirziyoyev Karimovning qarorini o'zgartirib, hokim o'rinbosarlariga tadbirkorlikni rivojlantirishni topshirdi.
400 odam ish o'rni yaratish bilan shug'ullanadigan bo'lsa, ular boshqa ish bilan shug'ullanmaydimi?
Prezidentning bu tashabbusi ortidan O'zbekistondagi banklar aholiga 2000 AQSh dollarigacha mikrokredit taklif qilmoqda.
4 balasi bo'lsa, 100 tovuq boqsin, 20 limon, 20 yong'oq qilsin, bo'ldi, boshqa hech bir kam ta'minlangan oila bo'lmaydi.
Rossiyaning Lukoil shirkati yonilg'i quyish shoxobchalari 30 yanvardan O'zbekistonda xizmat ko'rsatishni boshlaydi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari dasturimiz davomida. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Kamina Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. O'zbekiston maxsus xizmatlari Istanbulda yangi yil arafasi 39 odamni otib o'ldirganlikda gumonlanayotgan shaxsning qo'lga olinishi bilan bog'liq vaziyatni o'rganmoqda. Bu haqda Rossiyaning RIA Novosti agentligi O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manbasiga asoslanib xabar qildi. Lekin Turkiya tomoni O'zbekiston fuqarosi qo'lga olinishi bilan bog'liq hujjatlarni O'zbekiston tomoniga taqdim etmagan. Qo'lga olingan shaxs fuqaroligi identifikatsiyasi haqida gapirishga hali erta deb aytgan o'zbek rasmiysi. O'zbekiston tomoni hozircha Abduqodir Masharipovning o'z fuqarosi ekanini rasman tasdiqlamagan. O'zbekistonning Istanbuldagi konsulxonasi xodimi Ozodlik bilan suhbatda Turkiya huquq-tartibot idoralari Istanbuldagi hujum uyushtiruvchisi deya aytilayotgan odamning qo'lga olinishi yuzasidan biron bir bayonot bera olmasligini aytdi.
Ma'lumot televideniyadan chiqdi-yu, rasmiy kanallardan chiqdi-yu. Hozir hech narsa jonimiz sizga.
Seshanba kuni eslatamiz, Istanbul hokimi 31 dekabr kungi teraktda gumonlanib Abduqodir Masharipov ismli o'zbek fuqarosi qo'lga olingani va u aybiga iqror bo'lganini aytgandi. Turk rasmiyiga ko'ra, Masharipov Turkiyaga 2016-yil yanvarida noqonuniy kelgan. Turk matbuotining xabarlariga ko'ra, Konya'da Masharipov ayoli va 2 farzandi bilan yashagan. Reyna tungi klubiga hujum uchun mas'uliyatni Islomiy davlat jangari guruhi o'z zimmasiga olgandi. Hujumda 39 kishi halok bo'lgan, 40 odam yaralangan. Halok bo'lganlarning aksari xorij fuqarolaridir. Rossiyaning Lukoil shirkatining yonilg'i quyish shoxobchalari 30 yanvardan boshlab O'zbekistonda toshkentlik haydovchilarga xizmat ko'rsatishni boshlaydi. Bu haqda Ozodlikka Lukoil O'zbekiston operatori ma'lum qildi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbek nefti mahsulot mutaxassislari yaqin kelajakda O'zbekistonda Lukoil brendi ostidagi avtozapravkalar tarmog'i vujudga kelishi mamlakat yonilg'i bozori muvozanatiga sabab bo'lishini taxmin qilmoqdalar. O'zbek nefti mahsulot aksiyadorlik kompaniyasining ismisil qolishini istagan muhandisi Ozodlik bilan suhbatda Toshkent shahrining Qorasuv mavzesida joylashgan sobiq aviatsiya zavodi yaqinida Rossiyaning Lukoil neft kompaniyasining avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchalari qurilayotganini bildirgan. Xalqaro mavzularga o'tamiz. AQSh prezidenti Barak Obama davlat rahbari sifatida vakolatlari tugashiga 3 kun qolgan bir paytda WikiLeaks portaliga Amerika razvedkasining o'ta maxfiy ma'lumotlarini berganlikda ayblanib 35 yilga qamalgan Chelsea Manning jazosini yengillatdi. Obama qarori asosida Manning shu yilning may oyida ozodlikka chiqishi mumkin. Manning Iroqda harbiy josuslik ma'lumotlari tahlilchisi vazifasini bajarib yurgan paytda xuddi kompyuterda musiqa eshitayotgandek bo'lib, amalda kompyuterga bo'sh disklarni joylab kelgan. Manning AQSh diplomatlarining maxfiy yozishmalaridan tashqari Iroq va Afg'onistonga doir muhim hujjatlarni ham ko'chirib olganlikda ayblangan. AQSh Milliy xavfsizlik agentligining sobiq xodimi Edward Snowden o'z navbatida prezident Barak Obamaga Chelsea Manning jazo muddatini qisqartirgani uchun minnatdorchilik bildirgan. AQShning sobiq prezidenti keksa Jorj Bush Houston kasalxonasiga yotqizilgan. Bu haqda CBS kanali sobiq prezident apparati boshlig'i Jack Bakerga tayanib xabar qildi. Janob Bakerga ko'ra 92 yoshli Bushning ahvoli barqaror va bir necha kundan so'ng kasalxonadan uyga qo'yib yuborilishi mumkin. Lekin Reuters agentligi sobiq prezident oilasiga ham Bush yotgan kasalxonaga ham bog'lana olmagan. Rossiya yangi saylangan AQSh prezidenti Donald Trampning yadroviy qurollar zaxirasini ozaytirish evaziga Washington Moskvaga qarshi joriy qilgan sanksiyalarni bekor qilish taklifini rad etdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ryabkov 16 yanvar kuni BMT qarorgohida jurnalistlarga Rossiya AQSh bilan yadroviy qurollar sonini ozaytirish bo'yicha muzokara olib borishga tayyor ekanligi, ammo bu masala sanksiyalarni bekor qilish masalasida alohida ko'rib chiqilishini aytdi. Sanksiyalar muloqot uchun mavzu emas. Biz sanksiyalarni bekor qilish uchun zarur bo'lgan mezonlarni hech qachon muhokama qilgan emasmiz. Hozir ham bunday qilmaymiz. Bu sanksiyalarning barchasi soxta va noqonuniy bahonalar yordamida kiritilgan deya bildirgan Ryabkov.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring. ozodlik.mobi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter. ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Kunning eng muhim voqeasi.
O'zbekistondagi aksar davlat banklari mayda tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan shaxslarga imtiyozli mikrokreditlar taklif qila boshladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Banklarga ko'ra, mikrokreditlar taklif qilish tadbiri O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan amalga oshirilmoqda. Vazirlar mahkamasining kengaytirilgan majlisida gapirgan prezident Mirziyoyev aholi orasida tadbirkorlikni rivojlantirish zaruratiga e'tibor qaratgan edi.
Bizda odamlar 30-40 uyi bor qishloqda. Biz aytayapsiz, kam ta'minlangan oila deymiz, og'zimiz to'ldirib. Ha, o'sha kam ta'minlangan 4 ta balasi bo'lsa, 100 ta tovuq boqsin, 20 ta limon, 20 ta yong'oq qilsin, bo'ldi, boshqa hech bo'lmasa kam ta'minlangan oila bo'lmaydi u.
Deb aytganda Shavkat Mirziyoyev. Ozodlik to'plagan ma'lumotlarga ko'ra, mikrokreditlar jismoniy shaxslarga eng kam ish haqqining 50 baravaridan oshmagan miqdorda yillik 3% stavka bo'yicha 18 oy muddatga beriladi. Ozodlik suhbatlashgan davlat banklaridan birining xodimiga ko'ra, ayni kunlarda O'zbekistonning barcha shahar va qishloqlarida banklar xodimlari uyma-uy yurib, tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlarga mikrokreditlar taklif qilmoqda.
9%dan 1.5 yil muddatga 14.5 million beriladi. Joy o'zi arenda dogovor olib kelasiz, pasport kopiya, mahallada ma'lumotnoma, shundan keyin biznes planingiz bo'lishi kerak, zalog bo'lishi kerak unga yarasha. Noturar joy, tilla buyum, mashina, keyin sug'urta polis bor. Davlat ishlagan anaqa odam ham bo'ladi, 1 milliondan ko'proq oila oladigan odam bo'lsa ham bo'ladi,
dedi bank xodimlaridan biri. Ozodlik suhbatlashgan iqtisodchi va tadbirkorlarga ko'ra, ajratilayotgan kredit miqdori 2000 dollardan oshadi xolos.
15 million, 20 million so'mga bu hozirgi kunda bir ish boshlashi o'zi qiyinchilik tug'diradi, bilaman. Bu endi bir o'lik nuqtadan bir siljish deb aytasak bo'ladi. Endi bir sekin-sekin siljish tepadan bo'lyapti. Banklar bu narsaga ko'rinib turibdi, hali tayyor emas.
Dedi Toshkentdan iqtisodchi Toshbek. Toshkentdagi qurilish mollari bozorida ishlaydigan tadbirkorlardan biri banklar aholiga beradigan kredit foizini deyarli 2 baravarga tushirganini yaxshi tadbir dedi, ammo bu tadbirkorlikni rivojlantirish uchun omil bo'la olmasligini aytdi.
Bu yaxshi narsa, lekin banklarni sistemasini o'zgartirish kerak. Bank masalan oladi, o'tkazib bergan pul uchun 1%dan 3%gacha bani. Keyin abon plata oladi. Eng kam ish haqini 50% miqdorida abon plata oladi. Ya'ni hech qanaqa qilmagan ishiga haq oladi ular. Mana shular orqaga suradi.
Dedi.